Book 2
97
97
Congiunzioni 4
Zlucniki 4
Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso.
Ён заснуў Хоча телевізор був уключений.
Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi.
Ён застався яшчэ ненадовго, хоча було уже поздно.
Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento.
Ён не прийшов, хоча ми домовлялися.
Il televisore era acceso, tuttavia si è addormentato.
Телевізор був уключений. Нягледзячи на гэта, ён заснув.
Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora.
Было ўжо позна. Нягледзячи на гэта, ён яшчэ застаўся.
Avevamo un appuntamento. Tuttavia non è venuto.
Ми домовилися. Нягледзячи на гэта, ён не прийшов.
Sebbene non abbia la patente, guida la macchina.
Хоча у яго няма водительского посвідчення, ён керує автомобилем.
Sebbene la strada sia gelata, lui va forte.
Хоча дорога слизкая, ён едзе хутка.
Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta.
Хоча ён п'яны, ён едзе на велосипеде.
Non ha la patente, tuttavia porta la macchina.
У яго няма водительскага пасведчання. Нягледзячи на гэта, ён керує автомобилем.
La strada è gelata, tuttavia va forte.
Дорога слизкая. Нягледзячи на гэта, ён едзе хутка.
Lui è ubriaco, tuttavia va in bicicletta.
Ён п'яны. Нягледзячи на гэта, ён едзе на велосипеде.
Sebbene sia laureata, non trova un posto.
Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ.
Sebbene abbia dolori, non va dal medico.
Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі.
Sebbene non abbia soldi, compra una macchina.
Яна купляє автомобіль, хоча у яе няма грошей.
È laureata, ciò nonostante non trova lavoro.
Яна вучилася у ВНУ. Нягледзячи на гэта, яна не знаходить праці.
Lei ha dolori. Ciò nonostante non va dal medico.
У яе болі. Нягледзячи на гэта, яна не ідзе да доктара.
Lei non ha soldi. Ciò nonostante compra una macchina.
У яе няма грошай. Нягледзячи на гэта, яна купляє автомобіль.